Jon Mason. Chalg'itish nomli dushman. Dekster Yadjerning so'z boshisi. Bir tadqiqotchi omad sirini topishga qaror qilibdi. U ko'p oylar mobaynida odamlardan behisob ma'lumotlar to'plab, nihoyat shunday xulosaga kelibdi. Bu o'rinda hech qanday sir yo'q, e'lon qilibdi u. Hamma gap zahmatli mehnatda. Odam muvaffaqiyat sari zinapoyalardan ko'tarilish kerak. Uni liftda hech kim yuqoriga ko'tarmaydi. Kimki qat'iy tarzda ishga kirishsa, muvaffaqiyatga erishadi va uning oldida chalg'itish ilojsiz holda qo'llarini tushiradi. Chalg'itish bu yuksakligidagi narsalardan pastda turadiganlarga to'g'ri keladigan xususiyatdir. Agar sizning fikrlaringiz va e'tiqod qilishingiz noto'g'ri bo'lsa, u holda hayotingiz baxtsiz, zerikarli va befoyda bo'lib qoladi. Muvaffaqiyat haqida fikrlashingiz va tafakkuringiz rivojlanishi uchun, ulug'likka ishonishingiz va chalg'itishdan yuqoriga ko'tarilishingiz uchun siz o'zingizda to'g'ri fikrlash xususiyatini rivojlantirishingiz zarur. Sizni rad etishga, ishonchsizlikka va umidsizlikka moslab tarbiyalashganmi? Ammo siz o'zgarishingiz mumkin. O'tmishingizning noto'g'ri tajribalari va barcha salbiy oqibatlari hayotiy qarashlaringiz o'zgarishi natijasida ijobiylik kasb etishi mumkin. William James shunday degandi. Mening asrimdagi eng buyuk kashfiyot shu bo'ldiki, inson vaziyatga o'z munosabatini o'zgartirgan holda uni o'zgartirishi mumkin. Biz o'zimiz qabul qiladigan ma'lumotga asosan qanday fikrlashni o'rganamiz. Nima kirayotgan bo'lsa, chiqishi ham muqarrar. Siz kelajakni nazorat qilasiz. Negaki o'z fikrlaringizni boshqara olasiz. Ayrimlar omad sizning birgina qaroringiz oralig'ida ekanligini uqtirishadi. Bu haqiqatning faqatgina bir qismi xolos. Bunday qaror ortida mashaqqatli mehnat bo'lishi talab etiladi. Bugungi kunda mamlakatimizning 80% yutuqlariga o'z ustida izlanib, muvaffaqiyat qozongan insonlar sababchi bo'lishgan. Qiziq, yillar o'tsa-da raqamlar o'zgarmayapti. Ular shundayligicha qolmoqda. 20% odamlar 80%lik natijalarga erishmoqda. 80% insonlar esa 20%lik natijani qo'lga kiritishmoqda. Siz bu raqamlar deyarli 25 yildan buyon o'zgarmayotganligini bilganingizdan so'ng bu unchalik katta natija emasligini tushunasiz. Sizning rivojlanishingiz istiqboli, qo'ygan mablag'laringizdan kelgan daromadlar harakatlaringiz natijasida ortib boradi va endi faqatgina vaziyatni ko'ra bilish va istaklaringiz shaxsiy mustaqilligingizni himoya qilishi mumkin. Endi shuning o'zi ham sizni chalg'itishdan yuqoriga ko'tara oladi. Demak, sergak torting. Sizda buning uchun bir talay sabablar bor. Xudo sizni o'z qiyofasiga va shaxsiga o'xshatib yaratdi. Alohida iqtidor va qobiliyatlar ato etdi. Agar siz boshqalarga yordam berish uchun ularni rivojlantirar ekansiz, chalg'ituvchi bo'lib qolishdan xavotirlanishingizga hojat yo'q. Bunday dushman albatta mag'lub bo'ladi. Kirish. Chalg'itish bu shimolda kelishmovchilik bilan, janubda qat'iyatsizlik bilan, sharqda o'tmishga afsus bilan, g'arbda esa vaziyatni yetarli darajada ko'ra bilmaslik bilan chegaralangan jabhadir. Kunlardan birida men xayolimda chalg'itish nomli dushman jumlasi bilan uyqudan uyg'ondim. Shu lahzadayoq men uzoq vaqtlardan buyon yaratayotgan kitobimga Xudo shunday nom berganini tushundim. Ushbu kitobning maqsadi hayotingizda yaxshilanishga muhtoj bo'lgan jabhalarni aniqlash va Xudo sizga bergan xususiyatlarni uyg'otishdir. Har bir odamga uni betakror qiladigan muayyan bir qobiliyat va imkoniyatlar to'plami ato etilgan. Bunday to'plam nihoyatda muhim. Xudo har birimizga o'zimizga xoslik sari intilishni singdirgan. Men ushbu kitobni o'qish qiziqarli va yengil kechishi uchun undagi boblar oltin yombilarni eslatishini va sizga ko'proq oltinlar yetkazishini xohlayman. Siz shaxsiy yuksalishingiz uchun ushbu kitobning 52 bobidan oltin yombilaridan har kuni foydalanishingiz mumkin. Xudo ibtido kitobida odam atodan so'raydi. Qayerdasan? U hozirgacha har birimizga shu savolni bermoqda. Xudoning biz uchun tuzgan rejasiga nisbatan biz hozir qayerdamiz? Biz o'zimizga berilgan iqtidor va qobiliyatlardan qanday foydalanyapmiz? Men ushbu kitobni o'qiyotgan chog'ingizda aynan Xudo chalg'itishning barcha jabhalarini bosib o'tishingiz va o'z vazifangizni bajarishingiz uchun reja tuzganini va o'zgarishingiz uchun yordam berishini muqaddas ruh sizga ochib bersin deya ibodat qilaman.